ħuti emigranti. Ferħ kbir nil-qadin l-okkazzjoni biex inwassal ix-xewqat tiegħi għall-mielitħini u s-sena t-tajba mimlija ġid u barka lill-emigranti kollha. Għalkemm il-bogħod żammejtu r-rabta tagħkom mar twelidkom u tagħmlu l-almu kollu tagħkom biex din l-imħabba tad-dua lill-ulidkom u lill-ulied ulidkom. Il-miliet huwa l-aħjar żmien biex wieħed iġeddet u jiċċelebra din l-imħabba għaliex ifakkarna fil-fedeltà ta' Alla lejn il-poplu tiegħu u permezz ta' dan il-poplu lejn l-umanità kollha. Għalkemm baqa' ħaġa waħda mal-Missier u mal-Ispirtu Santu li ben Alla sar bniedem u għammar fostna. Dan l-għad kbir ta' ġenerożità u ta' mħabba tal-Missier li bat li l-ibnu fostna, li ċaħħat minn ibnu minħabba fina u għalina, u għa il-misteru li niċċelebraw sa' mill-ewwel miliet. Għalhekk għandna raġun għaliex nifirħu. Nifirħu għaliex li ben Alla biex iwettaq ir-rieda tal-Missier ġie fostna biex iwaslilna dill-imħabba tal-Missier u jallimna kif għandna inħobbuh bħala ulied denji tiegħu. Il-miliet huwa għajn ta' ferħ bla tmiem fost dawk il-popli li b'xi mod jew ieħor għadhom iħossuhom parti u gburin bil-wirt nisrani tagħhom. Dan il-ferħ tal-miliet inissel sens ta' għaqda u xewqa dejjiema li nkunu ħaġa waħda mal-familji u l-ħbib tagħna. Nitlob u nittama li din l-istennija twassalna biex infejqu xi ftit mill-firdiet li minn żmien għal żmien jistgħu jidhru anki fost il-familji tagħna. Xi ħut iħarsu l-hemm miċ-ċirku tal-familja u tal-ħbib u jagħmlu ħilitom biex din l-istennija ta' mħabba u ferħ jaqsmuha ma' dawk li jħossuhom weħedhom u mingħajr imħabba. Mhuwiex dan forsi il-mod li l-imallem tagħna jixtieq li aħna disċipli u aħwa tiegħu niċċelebraw it-twelid tiegħu fostna? Meta Ġesu waqqa fil-Knisja tiegħu u konsagrab l-Ispirtu tiegħu, huwa xtaq li mhux biss nagħmlu dan b'tifkira tat-twelid tiegħu, imma li fuq kollox inkomplu l-missjoni tiegħu f'data lilu mill-Missier. Nitlob li l-imallem tagħna inissel fina dan is-sens ta' ferħ f'dan iż-żmien tal-miliet. Ferħ, imħabba u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba li jinxteret mal-art kollha. Jalla il-barka tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u fuq il-familji tagħkom f'dan il-miliet u tibqa tammar u tiġġedded fostkom tul is-sena il-ġdida kollha.